la taliya madax banaan ee arrimaha horumarinta iyo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu hivi leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 27 mwezi Juni mwaka wa 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, mkutano wa nchi zenye utajiri mkubwa zaidi duniani G7 wakubaliana kuhusu ufadhili wa mradi wa kiasi cha dola za Marekani bilioni 600 kwa maendeleo ya nchi maskini duniani, baadhi zake zikiwa ziko barani Afrika.
Na katika habari nyingine, basi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa hatua za dharura kuchukuliwa ili kuokoa bahari.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia FM stations kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza yale yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Viongozi wa Marekani pamoja na mataifa mengine ya G7 wameweka vikwazo vipya dhidi ya Russia kutokana na kuendelea na mashambulizi yake nchini Ukraine, vikiwemo kukatiza bidhaa na huduma zinazohitajika kuendeleza sekta za viwanda na teknolojia nchini humo. Kupitia taarifa, ikulu ya Marekani imesema kwamba Marekani itatenga dola bilioni 7.5 zikiwa kama sehemu ya msaada wa G7 wa kufidia bajeti ya Ukraine, wakati mataifa ya G7 yakiahidi kutoa ufadhili wa muda mrefu kwenye sekta za kifedha, kibinadamu, kijeshi pamoja na kidiplomasia nchini humo. Tangazo hilo limetolewa mapema leo wakati viongozi wa G7 wakikutana Ujerumani na kuhutubiwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa njia ya kimitandao. Vikwazo vipya vya Marekani kwa Russia ni pamoja na kuzuia upelekaji bidhaa muhimu kwenye viwanda vya silaha vya serikali, ili kuzuia taifa hilo kuweza kutengeneza silaha mpya baada ya kutumia zilizopo kwenye mapigano. Nchi za G7 zimepiga marufuku pia uagizaji wa dhahabu kutoka Russia. Viongozi wa G7 pia wanatarajiwa kuweka viwango vya bei ya mafuta kutoka Russia pamoja na kodi kwenye bidhaa zake, vikiwemo vikwazo dhidi ya maafisa wa taifa hilo wanaounga mkono mapigano hayo. China mapema leo imelaumu Marekani kutokana na masaibu ya madeni yanayokumba mataifa yanayoendelea baada ya Rais Joe Biden kutangaza ushirikiano wa kifedha na mataifa hayo unaolenga kudhibiti ushawishi wa China. Mradi huu unalenga kutoa dola bilioni 600 kutoka Marekani pamoja na mataifa mengine ya G7 zikiwa za miundo msingi kufikia mwaka wa 2027. Maafisa wa Marekani kwa muda mrefu wamedai kwamba miradi ya maendeleo ya China kwa mataifa yanayoendelea inaongeza madeni kwa mataifa hayo wakati ikifaidisha China. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Beijing, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China Zhao Lijian amekanusha madai ya Marekani na badala yake kusema kwamba Marekani inaweka mataifa yanayoendelea kwenye mtego wa madeni. Kupitia mradi wa reli na barabara uliobuniwa mwaka 2012, China imekuwa mshirika mkubwa zaidi kwenye mataifa ya Afrika, Asia na Mashariki ya Kati katika ujenzi wa reli pamoja na miundo misingi mingine. Wakuu wa serikali wa jimbo la Zamfara lililoko kaskazini mwa Nigeria wamesema kwamba wataanza kutoa leseni za kumiliki bunduki kwa wakazi ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya watu wenye bunduki pamoja na waasi kwenye jimbo hilo lililotatizika kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama. Mashambulizi, wizi pamoja na utekaji nyara yameanza kuwa ni matatizo ya kawaida kwenye jimbo hilo. Watu wenye bunduki hivi karibuni waliua watu 8 pamoja na kuteka nyara wengine karibu 40 kwenye makanisa mawili katika mji wa Kaduna. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanaonekana kuelemewa na hali kutokana na wingi wa mashambulizi pamoja na vita dhidi ya wanamgambo vilivyochukua takriban mwongo mmoja sasa. Kamishna wa mawasiliano wa jimbo la Zamfara Ibrahim Dosara kupitia taarifa mapema leo amesema kwamba leseni 500 zitatolewa kwa watu wanaostahili na ambao wapo tayari kujilinda dhidi ya mashambuliaji. Na mamlaka ya Afrika Kusini inayoshughulika na uchunguzi wa vijana waliopatikana wakiwa wamefariki katika klabu kimoja kwenye mwambao wa Eastern Cape mwishoni mwa wiki imeeleza kuwa vijana hao huenda walikufa baada ya kunywa, kula au kuvuta kitu, na hivyo kufuta fikra ya awali kuwa huenda walifariki kutokana na mkanyagano. Aida Isa anatuarifu zaidi.
Vifo hivyo vya vijana 21 ambao baadhi walikuwa wakisherekea kufungwa kwa shule na wengine wakisherekea maadhimisho ya siku ya kuzaliwa bado havijapata ufafanuzi kamili. Vifo hivyo vimezusha huzuni kubwa na mshtuko kwenye taifa ambalo aghlab limezoea majeraha kutokana na tamaduni za unywaji pombe wa kupita kiasi. Msemaji wa mamlaka ya usalama wa jamii wa jumuiya ya mashariki ya mji wa Eastern Cape, Unathi Binkose, alisema kuwa vifo hivyo huenda vilitokana na kitu aidha walokula au kunywa au kitu labda walichokivuta ambacho huenda kilikuwa na sumu. Anasema kamera za CCTV zilionyesha pipe za vutaji za huka. Maafisa wa serikali wanatarajiwa kutoa ripoti za uchunguzi wa sumu. Naye Rais Cyril Ramaphosa alisema Jumapili kuwa alikuwa na wasiwasi juu ya jinsi vijana hususan wale wenye umri wa chini ya miaka 18 waliruhusiwa kukongamana kwenye sehemu hiyo. Nchini Afrika Kusini hairuhusiwi kuuzia mtu mwenye umri wa chini ya miaka 18 kuuziwa vileo. Msichana mwenye umri wa miaka 13 ni miongoni mwa wale waliopoteza maisha.
Asante sana Aida Isa kwa taarifa hiyo. Basi tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese anasafiri kuelekea Uhispania kuhudhuria mkutano wa NATO na wa mwaka huu wakati viongozi wakitathmini kuhusu ukosefu wa usalama kote ulimwenguni. Albanese ataungana na wenzake kutoka New Zealand, Japan na Korea Kusini, nchi ambazo si wanachama wa ushirika huo na hivyo kuwa kikao kikubwa zaidi cha kawaida cha NATO. Ingawa mataifa hayo manne si wanachama wa NATO, mchango wao ni muhimu kwa kuwa wanaleta mchango wa kanda ya Indo-Pacific kwenye usalama wa ulimwengu. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon wameua takriban watu 7 pamoja na kuteka nyara watu kadhaa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Ghasia zimekuwa zikishuhudiwa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon kwa karibu miaka 5 wakati serikali kikabiliana na waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza wanaotaka kujitenga na wale wanaotumia lugha ya Kifaransa na ambao ni wengi nchini humo. Waasi hao wamekuwa kilenga shule pamoja na kushambulia angalau chuo kimoja kikuu. Ripoti ya Human Rights Watch ni kutokana na mahojiano kutoka kwa watu walioadhiriwa, mashuhuda, rekodi za kimatibabu pamoja na ushahidi wa kujionea. Tangu mwaka wa 2017, eneo linalotumia lugha ya Kiingereza limedai kutengwa na kwa hivyo kuitisha uhuru wao wa eneo wanaloliita Ambazonia. Rais wa Cameroon Paul Biya mwenye umri wa miaka 89 ameongoza taifa hilo kwa karibu miaka 40 wakati akiamuru misako mikali dhidi ya waasi. Na msemaji wa jeshi la Sudan Nabil Abdullah amesema mapema leo kupitia ujumbe wa video kwamba jeshi la Ethiopia limeua wanajeshi 7 wa Sudan pamoja na raia pamoja waliokuwa wameshikiliwa mjini Addis Ababa. Taarifa hiyo ndio ya karibuni zaidi inayoashiria kudorora kwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Abdullah ametaja mauaji hayo kutekelezwa na waoga, akiongeza kwamba Khartoum itajibu vilivyo.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Kundi la nchi 7 tajiri zaidi duniani G7 limetangaza mradi wake wa kujaribu kushindana na mradi kabambe wa China wa miundo mbinu na ujenzi wa barabara maarufu Belt and Road Initiative kwa kuchangisha dola bilioni 600 kwa ajili ya miradi ya kimataifa ya miundombinu katika nchi maskini. Mradi huo umetangazwa katika mkutano wa viongozi hao wa G7 unaofanyika kwenye kasri ya Elmau katika milima ya Bavaria nchini Ujerumani, ambapo viongozi hao wameonekana wakitabasamu na kupongezana. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Ushirika huu wa kimataifa wa miundombinu na uwekezaji umetangazwa na Rais wa Marekani Joe Biden na washirika wa G7 kutoka Canada, Ujerumani, Italy, Japan na Umoja wa Ulaya, wenye lengo la kuziba pengo kubwa lililoachwa wakati China inatumia uwezo wake wa kiuchumi kuimarisha juhudi za kidiplomasia katika maeneo ya mbali duniani.
Bila shaka ndio maana Marekani pamoja na washirika wa G7 na Benki Kuu ya Dunia wamewekeza katika kiwanda kipya cha utengenezaji wa chanjo nchini Senegal. Kazi hiyo ikikamilika, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha mamilioni ya dozi za chanjo dhidi ya COVID-19 na magonjwa mengine kila mwaka.
Biden amesema lengo ilikuwa kuleta mezani mchango wa Marekani wa dola bilioni 200, huku nchi nyingine za G7 zikitoa dola bilioni 400 zinazosalia ifikapo mwaka 2027. Kila kiongozi ametangaza kiwango cha mchango wa nchi yake. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema nchi yake itaongeza maradufu ahadi yake ya kimataifa ya ufadhili wa masuala ya hali ya hewa hadi dola bilioni 5.3 katika kipindi cha miaka mitano, kwa kiasi kikubwa kuunga mkono juhudi hizo ambazo ni pamoja na uwekezaji wa dola bilioni 1 katika kuharakisha mpango wa mpito wa makaa ya mawe.
Of course, if we want to close the infrastructure gap.
Bila shaka, kama tunataka kuziba pengo la miundombinu, inabidi tutafute njia za kutoa motisha, uwekezaji mkubwa wa sekta ya kibinafsi, kupeleka vifaa salama vya mtandao barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini.
Licha ya kuwa China haikutajwa kwa jina, kumedhihirika ushindani mkubwa katika hotuba za viongozi hao, uzinduzi wa mradi wa kwanza wa ufadhili wa miundombinu wa nchi za magharibi ambao litangazwa na Biden wakati wa mkutano wa G7 wa mwaka jana nchini Uingereza. Tofauti na mpango wa miundombinu wa ujenzi wa barabara unaosimamiwa na serikali ya China, ufadhili unaopendekezwa na G7 utategemea zaidi kampuni za kibinafsi kuwa tayari kutoa ahadi za uwekezaji mkubwa na ambao hauna dhamana. Wakati mradi huo unaoongozwa na Marekani unalenga zaidi Afrika, Amerika Kusini na sehemu kubwa ya Asia pia zinalengwa.
We need to strengthen the use of trusted technologies.
Tunatakiwa kuimarisha matumizi ya teknolojia zinazoaminika ili taarifa zetu za mtandaoni zisitumiwe na viongozi wa kimabavu kuimarisha mamlaka yao au kukandamiza watu wao. Ndio maana mpango wa uwekezaji wa kidijitali unakusanya dola milioni 335 za mtaji wa kibinafsi ili kupeleka vifaa salama kwa mitandao ya barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini.
Athari za uvamizi mbaya wa Russia dhidi ya Ukraine inamaanisha kwamba hata maeneo ya Ulaya Mashariki yanaweza kuangaziwa. Viongozi wa G7, Ujerumani, Marekani, Ufaransa, Uingereza, Kanada, Italy na Japan wamekutana pamoja na viongozi wa Ulaya kwa kikao chao cha tatu jana Jumapili, kilichofuatiwa na chakula cha jioni kuhusu mada ya sera ya kigeni na usalama. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Tukitoka Ujerumani tuende nchini Kenya. Tume ya huduma za mahakama katika taifa hilo la Afrika Mashariki, JSC, leo imeanza mahojiano ya ajira ya majaji sita wa mahakama ya rufaa na wengine 20 wa mahakama ya juu ili kupunguza uhaba wa wafanyakazi hao. Kwa mengi zaidi, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu.
Uamuzi wa majaji Wanjiru Karanja, Agnes Murgor na Imana Laibuta wa kubatilisha agizo lilotolewa na jaji Anthony Murima mnamo Juni 3 kusitisha ufanyikaji wa zoezi la kuajiri majaji wapya sita wa mahakama ya rufaa na 20 wa mahakama kuu hadi wakati ambapo majaji sita ambao Rais Uhuru Kenyatta alikataa kuwaithibitisha wateuliwe kushika wadhifa huo umepisha mchakato wa mahojiano ya kuajiri majaji sita wa mahakama ya rufaa na wengine 20 wa mahakama ya juu. Mwaka jana Rais Kenyatta aliteua majaji 34 kati ya 44 waliopendekezwa na JSC mnamo Juni mwaka 2020, lakini akakataa kabisa kuwapa viapo majaji hao sita waliopendekezwa kwake na tume hiyo ya JSC. Kwa siku 11 mfululizo, jaji mkuu Martha Koome ataongoza zoezi hili ambalo linatajwa nchini Kenya kuwa muhimu kupunguza uhaba uliopo na mrundiko mkubwa wa kesi zinazohitaji usuluhisho wa kasi, urahisi na usahihi. Jumatatu waliofika mbele ya meza ya mahojiano hayo ya JSC ya kutafuta majaji sita wa mahakama ya rufaa ni majaji wa mahakama kuu Ngenye Grace Wangui, jaji Nga Jairas, jaji Nduma Matthew Sunderi na msomi Daktari Ndegwa Paul Wamuti ambaye ni mhadhiri wa sheria katika chuo kikuu cha Nairobi. Wanne hao ni miongoni mwa wawaniaji wengine 30 wanaojumuisha majaji Abida Ali Aroni, Kimaru Luka Kiprotich, Lydia Achode, John Matibo, Ongudi Hedwig miongoni mwa wengine waliorodheshwa kufika mbele ya tume ya huduma za mahakama. Yes, inalenga kuwapata sita kati ya hawa kuziba nafasi zilizowaachwa wazi baada ya Rais Kenyatta kugairi kuidhinisha uteuzi wa majaji sita wanaojumuisha Profesa Joel Ngugi, George Odunga, wawili hao walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na jaji Weldon Korir, Agrem Chelule, hakimu mkuu wa mahakama kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange. Licha ya mahakama kuu nchini Kenya kumuamuru Rais Kenyatta kuwateua majaji hao sita waliobakia ambao walikuwa wamewakataa hapo awali ndani ya kipindi cha siku 14, Kenyatta aligairi kabisa kwa kile alichokitaja kuwa ni tuhuma za kuwa na doa la uadilifu kwa mujibu wa ripoti ya kijasusi. Lakini je, lipi thibitisho kuwa rais huenda kawapa viapo majaji hawa watakaopendekezwa kwake na JSC? Swali hili nimemuuliza wakili Julie Soweto.
Sasa hakuna garantii, na sasa sisi hatukubaliana tunawezaje kuendelea na bado tuko na shida. Ndilo swali ambayo ilikuwa mbele ya High Court, na ndilo swali ambayo sasa tunasema hao majaji wa koti la rufaa, koti ya pili, walikosea.
Na je, mchakato huu una msingi gani iwapo unaweza kutiliwa shaka na rais? Julie Soweto anaeleza tena.
Huenda ikaibisha koti, Judicial Service Commission, na hata rais mwenyewe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amehutubia mkutano wa viongozi wa dunia nchini Ureno, wakitafuta njia za kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa ambalo tayari limeathiri pakubwa bahari kote ulimwenguni. BMJ Murithi anayo ripoti kamili.
Wakati wa mkutano huu wa siku tano, baadhi ya wanasayansi wameeleza kutoridhika kwao na kutokuwepo kwa sheria za kimataifa ambazo zinahakikisha kwamba kuna uendelevu na tija katika masuala ya bahari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema dunia inakabiliana na kile alichokiita dharura ya bahari kutokana na hulka ya binadamu kutojali ipasavyo rasilimali hiyo muhimu.
We truly appreciate that we live on a blue planet.
Tunashukuru sana tunaishi kwenye bahari yenye maji mengi. Bahari inatuunganisha sote. Cha kusikitisha ni kwamba tumeichukulia bahari kirahisi, na leo tunakabiliwa na kile ningeita dharura ya bahari. Ni lazima kubadili mtizamo. Kuongezeka kwa joto kunasukuma joto la bahari katika kiwango cha juu. Kiwango cha bahari kinaongezeka. Mataifa ya visiwa vya chini yanakabiliwa na mafuriko kama vile miji mingi ya pwani.
Mkutano huo wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari katika mji wa Lisbon unawaleta pamoja maafisa wa juu na wanasayansi kutoka nchi zaidi ya 120. Umoja wa Mataifa unasema dunia inakabiliwa na ongezeko la joto, uchafuzi wa mazingira, kemikali na matatizo mengine.
Climate crisis is also making the ocean more acidic.
Mgogoro wa hali ya hewa pia unafanya bahari kuwa na kemikali zaidi, jambo ambalo linavuruga usafirishaji wa chakula baharini. Miamba ya matumbawe inazidi kupauka na kufa. Mifumo ya ekolojia ya pwani kama vile mikoko, nyasi za bahari na ardhi nyevunyevu inaharibika. Karibu 80% ya maji machafu tupo baharini bila kuwekwa madawa, na tani milioni 8 za taka za plastiki huingia baharini kila mwaka.
Kongamano hilo linatazamiwa kupitisha tamko kwamba ingawa sio lazima kwa watia saini wake, inaweza kusaidia na kutekeleza na kuwezesha ulinzi na uhifadhi wa bahari na rasilimali zao kulingana na Umoja wa Mataifa. Mkataba huo unajadiliwa ndani ya mfumo wa mkataba mwingine wa Umoja wa Sheria za Bahari ambao ni makubaliano makuu ya kimataifa yanayosimamia shughuli za kibinadamu katika bahari. Kauli hiyo inatarajiwa kuidhinishwa Ijumaa wiki hii.
Ni Jumatatu nyingine napokaribisha kwenye meza ya michezo. Jina langu Harrison Kamau. Mabingwa wapya wa ligi kuu Tanzania Yanga, ambao bado wako katika sherehe ya kutoa ubingwa huo, wametamba kabisa kukamilisha michezo ya ligi hiyo kwa kishindo kikubwa na leo watakaposhuka uwanjani hapo Jumatano kuvana na Mtibwa Sugar. Msemaji wa timu hiyo Hassan Bumbuli amedai mchezo huo wa mwisho ndio utadhihirisha umwamba wa timu hiyo msimu huu na ule ujao.
Sisi tunakwenda kutaka kuandika historia na lazima historia tukaiandike Jumatano. Wana Yanga hatujamaliza, tumepokea taji, lakini lazima taji hili tukalisherehekee kwa ukubwa zaidi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tunapokwenda kumaliza ligi. Tumeuanza msimu kwa kishindo, kwa kumpiga mtu pale goli moja kwa sifuri wakati tunachukua ngao ya Hisani, tukaufunge msimu kwa kumfunga Mtibwa Sugar ambaye naye aliingia kwenye karata za kuongea sana. Kwa tunaenda kumuadabisha pale, alafu tutakwenda Arusha.
Baada ya mchezo huo, Yanga itashuka tena dimbani hapo Julai 2 katika mchezo wa finali wa kombe la shirikisho dhidi ya Coastal Union. Basi tukiondoka nchini Tanzania sasa moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo mwanaspoti Dennis Wanyoni anatuarifu kwamba shirikisho la michezo la riadha nchini Kenya limetaja vikosi vya wanariadha watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia ya World Championship nchini Marekani, pamoja na kile kitakachoshiriki mbio za Jumuiya ya Madola.
Mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika katika mbio za mita 100 Kenya, Ferdinand Omanyala, bingwa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka juu ya maji kwa chipukizi usiozidi kwa miaka 20 Jacqueline Chepkoech, pamoja na bingwa dunia katika mbio za mita 1500 kwa wanaume Timothy Cheruiyot, baadhi ya wanariadha tajika waliofuzu kuwakilisha Kenya katika mashindano ya Jumuiya ya Madola pamoja na mashindano ya World Championship nchini Marekani baadaye mwezi ujao. Akiongea na meza ya VOA michezo baada ya kukamilika kwa fly siku ya Jumamosi katika uga wa Kasarani, rais wa AK Jackson Tuwei amesifia pakubwa kuwepo kwa idadi kubwa ya chipukizi hao katika kikosi hicho, akiongeza kuwa teneja hao wana uwezo wa kuleta medali zaidi, hii ikiashiria kukuzwa kwa talanta nchini Kenya.
Tunatarajia kwamba watalete results kwa 10,000 meters. Hapo kila kitu hata 10,000 tumeorganize World Under 18 zamani kidogo hapo 2017, mwaka jana tumeorganize World Under 20. Wale wataenda wapi? Si wao ndio wanatakiwa sasa kuja kuchukua kwa wale wengine, kwa sababu mwaka inaenda kama na mtu hawezi kukimbia kwa muda mrefu.
Aidha, wanariadha hao wameelezea umuhimu wao wa kushirikiana pamoja katika kila shindano ili kuleta medali zaidi. Hizi hapa kauli za Stanley Waithaka ambaye atawakilisha Kenya katika mbio za mita 10,000 na Jacqueline Chebet mita 3000 kuruka viunzi na maji.
Na nikupafahamu vizuri, medali lazima tunazitazamia.
Taenda tu ku try my best, yes, isema kitu, lakini nataka ni Mungu akinisaidia nilete medali.
Kumbuka mashindano ya World Championship yatafanyika kati ya Julai 15 hadi 24 nchini Marekani, huku yale ya Jumuiya ya Madola yakifanyika kati ya Julai 28 hadi Agosti nchini Birmingham. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Rais wa chama cha riadha nchini Kenya Jackson Tuwei amesifia sana kuwepo kwa idadi kubwa ya wanariadha chipkizi mwaka huu. Asante sana Dennis Wanyonyi ukiwa Nairobi. Sasa basi moja kwa moja hadi kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Kahozi Kosha anatufahamisha kuwa kandanda DRC timu tatu itawakilisha taifa hilo kwenye msimu ujao wa michuano ya kandanda barani Afrika, wakati jana ikitua nanga kwenye michuano ya ligi kuu ya kandanda nchini humo.
Na mtuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imefika kileleni. Timu tatu zitawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye michuano ya maklabu Afrika, ikiwemo wazee wa kazi TP Mazembe ambaye ilitetea ubingwa wake na kushika taji. Itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Mazembe atasindikizwa na timu ya Vita Club ya Kinshasa. Saint Laurent ya Lubumbashi imeshika nafasi ya tatu, itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho, na hiyo ni kisha miaka 7 bila kufanyikiwa. Rais wa Saint Laurent Lupopo Jacques Kiabula Katwe, kwa jina maarufu wa ndani, anaeleza furaha yake kuipeleka Saint Laurent Lupopo kwenye mchuano ya bara la Afrika.
Wewe bale bratu shikia hapo kaseka mzungu anaenda Lupopo itakufa. Ya bintu wa ndani.
Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Kutoka meza ya michezo, mimi wako Harrison Kamau.
Thank you.
usikose kuungana nasi kila Jumatatu kuletea meza ya michezo. Na sasa na kusomea muktasari wa habari. Viongozi wa Marekani pamoja na mataifa mengine ya G7 wanapanga kuweka vikwazo vipya dhidi ya Russia kutokana na kuendelea na mashambulizi yake nchini Ukraine. China mapema leo imelaumu Marekani kutokana na masaibu ya madeni yanayokumba mataifa yanayoendelea baada ya Rais Joe Biden kutangaza ushirikiano wa kifedha na mataifa hayo unaolenga kudhibiti ushawishi wa China. Wakuu wa serikali wa jimbo la Zamfara lililoko kaskazini mwa Nigeria wamesema kwamba wataanza kutoa leseni za kumiliki bunduki kwa wakazi ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya watu wenye bunduki pamoja na waasi kwenye jimbo hilo lililotatizika kwa muda kutokana na ukosefu wa usalama. Na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese anasafiri kuelekea Uhispania kuhudhuria mkutano wa NATO wa mwaka huu wakati viongozi wakitathmini kuhusu ukosefu wa usalama kote ulimwenguni. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, yamesimamiwa na Abdul Shakur Abude, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Muridhi na hapa studio nimekuwa naye Harrison Kamau. Tunakutakia ni usiku mwema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Makubaliano ya hivi karibuni ya kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya pande zinazopingana nchini Yemen hadi Agosti 2 yanawakilisha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa vita, alisema mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen Hans Grundberg. Mwanzoni mwa Ramadhani Aprili 2, Umoja wa Mataifa ulisimamia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa miezi miwili na hivyo kusababisha kupungua kwa vifo vya raia, kuimarika kwa uhamiaji na kuanza kupatikana kwa mafuta na bidhaa nyingine za msingi. Pande zinazozozana zilikubali kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 60 zaidi hapo Juni 2. Kwa kukubaliana na kutekeleza mapatano mapya, pande hizo zimetoa mwanga wa nadra matumaini kwa Wayemen kwamba kumalizika kwa mzozo huu mbaya kunawezekana, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Hans alisema. Rais Biden alikaribisha kuongezwa kwa muda huo na kubainisha miezi miwili iliyopita nchini Yemen kutokana na mapatano yaliyofikiwa mwezi Aprili imekuwa ni kipindi cha amani zaidi tangu vita hivyo vya kikatili kuanza miaka 7 iliyopita. Maelfu ya maisha ya watu yameokolewa huku mapigano yakipungua. Rais Biden alisifu ufanyaji kazi bila kuchoka kwa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Hans na mjumbe maalum wa Marekani kwa Yemen Tim Lindeking katika kusaidia kupatikana muda wa kurefushwa kwa mapatano. Pia alipongeza diplomasia ya ushirika kutoka pande zote, akisema Saudi Arabia ilionyesha uongozi wa ujasiri kwa kuchukua hatua mapema ili kuidhinisha na kutekeleza masharti ya usitishaji vita unaoongozwa na Umoja wa Mataifa. Oman ilichukua jukumu kubwa katika kukaribisha na kuwezesha mazungumzo. Misri na Jordan zilifungua viwanja vyao vya ndege kwa safari za ndege kutoka Yemen katika mwezi uliopita na hivyo kuwezesha sehemu muhimu ya mchakato wa kusitisha mapigano. Kumalizika vita nchini Yemen ni kipaumbele cha juu cha sera ya kigeni ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisisitiza dhamira ya Marekani ya kupatikana suluhisho la pamoja na la kudumu kwa mzozo ambao unapunguza mateso ya Wayemen, ambayo inawapa uwezo wa kuamua mustakabali wa nchi yao bila kuingiliwa na mataifa ya kigeni na ambao unashughulikia wito wa haki na uwajibikaji. Tunawasihi wahusika wote kuchukua wakati huu muhimu kuanza mchakato wa amani wa kina. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.